Oldřich Lukáš, jak jsem budoval kapitalismus s lidskou tváří. Část třetí. Sociální zajištění. Bohatství národa chudobou nejslabších se měří a bída bohatstvím, jež chtivým na kontech všech leží. Kde mince bohatým místo svým dětem dáváš, tam s Bohem životu v pravdě a lásce mává. Jednoho pošmourného dne jsem vstoupil do bran úřadu práce, abych rozšířil řady evidovaných nezaměstnaných. A začala tak další pozoruhodná kapitolka mého života. O práci jsem přišel díky nezištné pomoci mocenské skupiny spravující mé rodné město. Inu, řekl jsem si, žádný problém, za pár dnů si najdu práci jinou. Tři vysoké školy a řada absolvovaných kurzů mi zvedaly sebevědomí. Jenomže běda, vycházel jsem z předpokladu, že na pracovním trhu se hraje s otevřeným hledím a za férových soutěžných podmínek. Než jsem zjistil, s jak pokřivenou zrůdou mám ve skutečnosti tu čest, uběhla řada měsíců a já najednou neměl z čeho platit nájem. Všechno zlé je však k něčemu dobré. Mně se dostalo té cti, že jsem na vlastní kůži poznal, jak vypadá žití pod korouhví modrého ptáčka a jak ve skutečnosti funguje takzvaná sociální síť. Leč všechno pěkně po pořádku. Stejně jako já, i mnozí jiní poctivě pracovali celý život, aby netrpěli nouzí a mohli si užívat klidného stáří. Jednoho dne však ne svojí vinou přišli o práci a snažili se získat práci novou. Po dobu nezaměstnanosti měli být po několik měsíců podporováni úřadem práce, pak ti šťastnější dostávali od státu nedůstojnou almužnu odvozovanou z existenčního minima. Tolik teorie. Já se stal jedním z těch mnoha a poznal rub sociální solidarity po Česku. Pro mne do té doby nepředstavitelný sociální nečas a lá nečas. Tolik zkušenost. Zkušenost, kterou by měli autoři modré sociální reformy prožít na vlastní kůži, aby pochopili, jak hluboce nesociální ve skutečnosti je. Když jsem přišel o práci, 8 měsíců jsem docházel na úřad práce a plnil si veškeré povinnosti, dokonce ještě mnohem více. Například jsem pro úřad zdarma zpracoval náročnou multimediální prezentaci o jeho službách. Na úřadu jsem jednou za měsíc během několikaminutového pohovoru dostával tip na 2-3 zaměstnání. Brzy jsem však zjistil, že zcela bezcenný, neboť bez výjimky byla doporučená místa obsazena již ten týžden. Teprve později jsem zjistil, že úřady a mnohé firmy dávají úřadu práce nabídky na volná místa jen proto, aby naplnili zákon anebo dostali na zřizované místo dotace. Povolení zaměstnat cizince či jiné výhody ve skutečnosti již měli svého člověka dávno vybraného. Nicméně jsem na nic nečekal a každý měsíc kontaktoval řádově 100 firem, mailem a telefonem. A to po celé republice. Pár desítek navštívil osobně a zúčastnil se konkurzů. Přesto jsem práci ani po 8 měsících nesehnal. Proč? Odpověď najdete v kapitolce Konkurzy po Česku. Návštěvy na úřadu práce se pro mě staly vzhledem k uvedeným okolnostem naprosto bezcennými. Jednoho dne jsem si termín další návštěvy úřadu zapsal chybně. O měsíc později, prostě proto, že jsem v návalu lidí toho dne na úřadu vládnoucím vzal do ruky omylem více stránek svého diáře. Nicméně pár dnů po uplynulém termínu jsem se na úřad dostavil, neboť jsem tušil, že by to bylo dobré. Žena za pultem mi k mému úžasu oznámila, že je jí to sice trapné, ale zahájila se mnou správní řízení o vyškrtnutí z evidence, neboť takový postup Ministerstvo práce a sociálních věcí nařídilo. Úřad mě neupozornil telefonem ani obsílkou, jak to dělal dlouhá léta, neboť nový páně Nečasův zákon už mu to jako povinnost neukládá. Na místě jsem uvedl popravdě, proč jsem se nedostavil, a také to, že v daný den jsem stejně přijít nemohl, neboť jsem měl jako přísedící jednání u městského soudu. Aniž jsem byl k projednání přizván, byl jsem jakousi komisí, která se mnou neztratila ani slovo, vyřazen pro maření, a to slovo obsahuje rozměr čehosi záměrného a zlovolného, součinnosti s úřadem. Tím pádem jsem přišel nejen o podporu, ale i o úhradu zdravotního a sociálního pojištění. Ba co víc, na sociálním odboru obvodního úřadu jsem zjistil, že mi díky vyřazení z evidence uchazečů o práci nesmí tato instituce dát jedinou korunu, tedy žádnou z uvažovatelných sociálních dávek, včetně příspěvku na obživu a doplatku na bydlení, a to přesto, že u mne bydlí má nezletilá dcera a syn. Že je to v rozporu s listinou základních práv, ochrana rodiny, právo na důstojný život a podobně, je sice mrzí, ale Nečasovo ministerstvo věcí sociálních a postupů nesociálních prý tak upravilo příslušnou legislativu, nejspíš proto, aby zbylo víc peněz pro pohublé politiky, vymírající úředníky a schudlé manažery, což ono ministerstvo shledalo počinem pro nezaměstnané mnohem příznivější. A tak jsem se odvolal a uvedl, že návštěvy úřadu práce mi byly stejně na nic, že sám jsem dělal pro sehnání práce tisíckrát víc, že jsem pro úřad pracoval, dokonce zadarmo, a také fakt, že ztrátou podpory mi moji soucitní soudci v rozhodčí komisi znemožnili práci schánět dále, neboť už nebudu mít peníze na internet, telefon, cestování za konkurzy, pořizování výpisů z rejstříku trestů, posílání žádostí poštou, ofocování dokladů a tak dále a tak dále. A také to, že si neumím představit větší banalitu, kterou by bylo možno označit za maření součinnosti. Již 14 dnů po podání odvolání, dvakrát delší prodlení, než bylo to moje, mi úřad práce oznámil, že už mé odvolání posílá na ministerstvo. Ministerstvo mi odpovědělo již za 2 měsíce po pronemeškané zákonné lhůtě, že mé odvolání zamítá a že už se odvolávat nesmím. Jinými slovy, že si mám koupit konopný provaz, dokud na něj ještě mám. V té domě mi už hrozilo akutní nebezpečí odpojení elektřiny, exekuce pro nesplácení půjček, které jsem spotřeboval na placení nájmu, a další příjemné vyhlídky hrozily i mým dětem. A tehdy jsem pochopil, jak nesmírně snadno se v současné době zničí rodina a člověk skončí pod mostem jenom proto, že se chová čestně a mluví pravdu. Uvědomil jsem si, jak lehce přijde člověk nejen o byt, ale i o ten nepatrný majeteček, který mu zbývá díky zcela amorálním exekucím, které ho nevratně dorazí. A také o děti, jelikož záhy nemají kde bydlet. A že cesta zpátky je téměř nemožná. Bezdomovce, který nemá kde spát, práci věci a provádět základní hygienu, nepřijme nikdo ani na kopání kanálu. A to vše třeba jen proto, že úředníci, kteří žijí z daní, na které on celý život dřel, rozhodli v rozporu s dobrými mravy a základními právy člověka podle zákona vydaného věčně hladovými parazity v kravatách, že maří součinnost. Se mi vyjasnilo, jak je to s těmi opasky. Čím víc ho máte užený, tím víc vám ho utáhnou. A čím povolenější, tím víc vám ho povolí. Zatímco chudákům, kteří se provinili jen tím, že byli poctiví a důvěřiví, seberou vše, zničí rodinu i život, tak těm, kteří kradou po 100 milionech už velké zlodějské privatizace, ještě přidávají a vysmívají se zákonu udržitelného života, že co poškozuje jednoho, škodí všem a že co přináší užitek menšině, musí být také ku prospěchu většině. A tak vláda v zájmu sociálního smíru na straně jedné odmítá valorizovat dokonce i žebračenku zvanou existenční minimum, spíše neexistenční nebo likvidační minimum, neboť se z něj existovat nedá. A dál drasticky snižuje sociální dávky a podpory v nezaměstnanosti, zatímco na straně druhé provádí mega hypervalorizaci mezd sobě, svým vyvoleným v politice, na úřadech a v polostátních podnicích, kde 100 tisícové výdělky za jediný pracovní den či 100 miliony za rok již nejsou žádnou výjimkou. Nezaměstnaného okamžitě připraví i onu žebračenku, přijde-li na úřad jen o den déle, zatímco v parlamentu se autoři těchto legislativních surovostí často objeví sotva jednou za měsíc, aniž by se z tak hrubého porušení pracovní kázně museli zodpovídat. Všude jinde ve firmách by dostali okamžitého padáka. A aniž by jim byla mzda krácena, byť o jednu jedinou korunu. Tento citlivý přístup k sociálně nejslabším zdůvodňují ministři s modrými supy na kravatách tím, že se nezaměstnaní flákají a že třeba jim utáhnout kyslík, aby byli motivováni k vyšším výkonům a práci hledali radostněji. Jde však o veskrze, ale opravdu veskrze falešnou písničku. Když totiž práce není, tak prostě není. Je-li 7% nezaměstnanost, tak 7% lidí zkrátka bude bez práce, i kdyby se urekvalifikovali a uběhali, neboť práci mohou získat jen na úkor jiného. Tuto matematiku na úrovni chápání žáků z první třídy naši přeškolení moci páni pořád jaksi pochopit nemohou. A to nehovořím o tom, že v těch 7% nejsou započítáni lidé, kteří byli už z evidence vyškrtnuti, viz můj případ, anebo se prostě na úřadu práce nenahlásili, jelikož by jim to přineslo víc trápení než užitku. Aby nepřetížila tak vzácné úředníky, hází naše vláda nezaměstnané, kteří marně schánějí práci, do jednoho pytle s hrstkou nemakačenků a těch, kteří nikdy pracovat nebudou, protože by je to tak moc zdržovalo od práce mnohem výnosnější, například prostituce, drogy, kriminální aktivity a tak dále. A tak těm, kteří pracovat chtějí, přitvrzuje kvůli těm, kteří pracovat stejně nebudou a jednoznačně tím vhání slušné a poctivé lidi do náruče kriminality, jelikož jim nedává žádnou jinou šanci, jak sehnat peníze na nájem a obživu rodiny. Dát takovým nešťastníkům pár stovek nelze, ale vynakládat miliardy na policii, soudy a vězenství, do jejichž rukou je neudržitelná nouze zahání, to samozřejmě problém není. Ještěže 10 000 finančně zdecimovaných rodin Václav Nejštědrejší v novoročním projevu roku 2008 prozradil, že se dnes máme lépe než kdykoliv dříve. Určitě mu uvěřili, zastyděli se a hned se jim v té bezpracnosti žilo radostněji. Na nejchudší uplatňuje vláda toleranci nulovou, na nejbohatší toleranci nekonečnou. Dál a dál redukuje dávky potřebným, aby měl stát peníze na 100 miliardy, které musí zaplatit za gigantické rozkrádačky s cejkem modrých křídel a za prohrané mezinárodní arbitráže. Sociální jistoty jsou dnes již daleko za hranicí, za kterou by si předrevoluční totalita ani netroufla pomyslet, že by je kdy mohla natlačit. A tak na útulky pro lidi bez přístřeší peníze nejsou, zatímco na útulky pro psy jsou peníze vždycky. Nejsou finance na lékaře, lékárny a léky, ale na vytváření zdravotnických akciovek, tedy zařízení na výrobu dividend pro akcionáře z poplatků finančně decimovaných pacientů, to ano. Chybějí peníze pro důchodce a invalidy, ale na gigantické samoučelné aparáty celé sociální sféry máme peněz víc než dosti. Prodlužujeme hranici důchodového věku, abychom ušetřili na důchodek. A nutíme tak vyčerpané seniory zabírat pracovní místa mladým lidem, kterým pak vyplácíme na podporách podstatně víc, než se posunutím důchodové hranice ušetřilo. Polévku či zateplnou místnost pro zmrzlé bezdomovce dotovat nelze. Zatímco baštu v parlamentu a bydlení mocných dotujeme na všech frontách. Díky těmto jevům jsem se na samém dnu propasti sociálních jistot důkladně seznámil s rakovinou blahobytu po Česku. Poznal jsem mnoho nádherných lidí, kteří se stali sociálními vyhnanci ve vlastní zemi, mnozí dokonce bezdomova. A vyhnanec bezdomova je jako mrtvý bez hrobu. Pochopil jsem, proč sestrou poctivé mysli je chudoba. Proč nám konzumistický režim dál vymývá mozky a sugeruje jediná bezplatná zdravotnická služba, že pouze majetek a moc mají smysl, byť tolikrát prověřená historická zkušenost nás varuje, že všechny nepokoje a války vznikají právě kvůli těmto majetkům. Armáda skutečných povalečů, drancujících tuto zemi nejen pod korouhví modrého ptáka, by však neměla zapomínat, že není-li stát schopen zajistit svým občanům základní sociální jistoty, včetně bezplatné, ale skutečně bezplatné zdravotní péče a přístupu ke vzdělání, stává se samoučelným zařízením sloužícím k obohacování politiků a aparátů. Institucí, která jen spaluje finanční prostředky původně vybrané za úplně jiným účelem. Trestní zákoník takové jednání jednoznačně označuje za spronevěru a podvod. Kdyby občan takové trestné jednání odmítl dále financovat a přestal platit daně, pak by vlastně splnil svou občanskou povinnost. Pak by ovšem nastal soumrak vlád, ekonomických žraloků a politických hyen. Ve skutečné demokracii nestojí vládce nad zákonem, ale zákon nad vládcem. O bezohlednou moc se opírají jen morálně nemocní mocní bez svědomí a odpovědnosti. A v mlhách zakrývajících pravdu a lumpárny mocných se rodí šelma z nejnebezpečnějších. Totalita ekonomická, mocenská i politická. Nenáhodou jsou dnešní takzvaní mluvčí dokonalým příkladem mlčení. Buď neřeknou nic, nebo lžou a halí temné činy svých chlebodárců do roucha panenské nevinnosti. Právě díky jim si pyšní i z činů nejpokleslejších vyrábějí roucha královská. Nejvyšší čas ukázat na ně a provolat pravdu. Král je nahý. Šel jsem na ministerstvo sociálních věcí, bych je vyzval, aby ctili ústavu a nechali obyčejné lidi důstojně žít. Vyhodili mě. Nepochopil jsem prý, že důstojnost má různé stupně, které lze odvozovat jedině, ale opravdu jedině od majetku. Reklama. Měli bychom být rádi, když nám Bůh nedává vše, oč ho žádáme. Neměli bychom být rádi, když nám nebůh vnucuje, oč nežádáme. Hembaj, už mám zase narvanou schránku tím sajrajtem. Dopisy mi zmuchlaly a já, abych teď hledal, jestli v tom není zapadlá složenka. To jsou sakra slepí, že nevidí nápis nevhazujte reklamní letáky a to jsou ještě tak drzí, že si na mě zazvoní, aby se dostali do baráku. A je jim jedno, že zrovna spím ponoční. V tomto optimistickém rozpolení jsem zastihl svého souseda, když s energií lehce nadbytečnou házel ze své schránky do krabice k tomuto účelu v našem paneláku reklamní letáky připravené. Kdyby to zboží raději zlevnili, místo aby cpali tolik peněz do těch přiblblých reklam, podpořila ho kolem přicházející paní a pokračovala. Už moje babička říkávala, že dobré zboží a slušné ceny se chválí a prodávají sami. Když jsem i já vyházel 95% obsahu své schránky, napadlo mě, co by asi tomu, čeho jsem byl svědkem, řekli ti, kteří takovéto reklamní akce financují. Přece nemůžou být tak hloupí, aby nevěděli, jak většina jejich letáků končí. A co teprve ti, kteří vyhazují 10 miliony za reklamy televizní? Musí v tom být nějaký fígl. Vždyť jen letos, jedná se o rok 2008, mají náklady na reklamu dosáhnout 3 miliard korun. Dnes je dokonce jedním z největších inzerentů samotný stát. A tak jsem se rozhodl, že toho dnes zcela výjimečně budu se věnovat všem reklamám, se kterými se setkám, a budu jim věnovat pozornost zcela mimořádnou. Určitě objevím něco převratného. A skutečně jsem na leccos zajímavého přišel. Zaprvé jsem zjistil, že reklamy úžasně pomáhají méně nadaným studentům jazyka českého. Zjišťují totiž, že v rozporu s tvrzením učitelů mohou vedlejší věty, dokonce i v televizních projevech pro celou zemi, klidně stát sami o sobě, i kdyby neměli žádný smysl. A tak izolované a tím nelogické věty jako protože vy za to stojíte, protože krása je dokonalá, nebo aby byly vaše dny příjemnější, když je chuť skutečná, jsem totiž klasik, a nebo samozřejmě Rauch a podobné. V nich vzbuzují nadšení v těch studentech už proto, že u jejich učitelů vyvolávají reakce přímo opačné, přímo antiperiastylické. Také anglikanismy a cizí slova nepochybně vyčarují slzu dojetí v oku vzdělání chtivého posluchače. Nová inteligentní formule bifidus exensis, action free, OB pro comfort, VVC net activator septicum, brief duactive, somat perfect, s inovativními multienzymy, fast food a nekonečná řada prostředků obsahujících výrazy jako extra, intenziv, super, hyper, mega, forte a podobné dokazují, že odkaz českých buditelů a literárních velikánů je schnilou veteší patřící na smetiště dějin. Teenageři ještě jistě oceňují pronikání slengu a nesmyslných spojení do oficiálních projevů. Třeba hoďte se do pohody, Puma hráč zápasu, když miluješ, buď cool, Pepsi věci, žádný keci, vychytaný věcičky a mnoho podobných stupidit jde i v pomocných školách určitě na odvit. Čím primitivnější a vulgárnější, tím samozřejmě lepší. Pravidelným filmovým divákům umožňují reklamy systematicky se otužovat proti šokům, neboť zejména na soukromé televizi jsou bez nejmenšího varování 3x, někdy i 4x a někdy i 5x přerušovány všechny filmy, silně ořezané, aby se ušetřil čas, reklamními vstupy. V úhrnu, když jsem to spočítal, tak byly delšími než film sám, ozvučenými záměrně mnohem silněji než samotný film. Snad jen náruživí luštitelé zkratek si tolik neužijí, neboť jsou jim do omrzení nabízeny jen tuctové jazykové šoty jako web, www, DVD, CD, SROAS, EU, EF, ESF, MHMT, MMR, MPSV, PSP, ČR, PČR a stovky dalších zkratek. Že se v reklamách lže a podvádí, že by i Paron Prášil záviděl? Co na tom? Biznis je biznis A všemocná ruka trhu říká, že tak je to dobře, nebo jde o zisk akcionářů, strategických investorů, manažerů a podobných soudruhů. Takže pravdivost či nepravdivost reklam není žádoucí prověřovat a už vůbec ne trestat. Snad jen selskou logikou postižení jedinci mohou žasnout třeba nad tím, že každý z obchodních řetězců má podle reklam neustále ty nejnižší ceny. Nebo nad tím, proč účinky zázračných preparátů na pleť proti celulitidě, proti stárnutí, nahubnutí, zažívání a nevím na co ještě, prezentují dívenky, z které sotva vyšly ze školy a dané vymoženosti zjevně nepotřebují. Zatímco dámy nad 50 let, pro které jsou tyto výrobky určeny, především pro ně jsou určeny, nenajdete snad ani v tom jejich výrobním štábu. A nebo nad logikou toho, že na krabičkách cigaret ministr zdravotnictví varuje před rakovinou a přesto se zcela legálně vydělávají 100 miliony na reklamách na tabákové výrobky. Inu, jiný kraj, jiný mrav. Jenže nejsou ten kraj a mravy náhodou naše? Ofenzivní psychologi nepochybně potěší, že reklamy přetékají sugestcemi, které mají jediný cíl – vyvolat v člověku neodolatelnou potřebu daný výrobek vlastnit, ačkoliv by o něj jinak ani pohledem nezavadil. Vyvolený produkt do nebe vychvalují známé osobnosti, odborníci, lékaři a většinu výrobku doporučuje nejméně 73% žen a 95% mužů. Nad každou větou propagátora freneticky jásají davy komparzistů a podobně. Nad pracími prášky a dalšími vymoženostmi se jejich propagátorky rozplývají tak, že přitom zcela nepochybně prožívají závratný orgasmus. Reklama nabízí vychvalované výrobky zásadně vždy za neuvěřitelně nízkou cenu a s celou řadou bonusů navíc. Pokud podlehnete a výrobek koupíte, vaše radost nemívá dlouhého trvání. Vesměs ho po pár týdnech odložíte, jelikož s jeho užíváním je spojena taková řada problémů, o kterých reklama samozřejmě pomlčela, anebo ho rovnou vyhodíte, protože není k ničemu, a koupíte si výrobek jiný, nikde nepropagovaný, avšak plně funkční a hlavně minimálně třikrát levnější. Zvláštní formou sugestce je i tolik oblíbené strašení. Dozvídáme se, že každých 30 minut zničí vodní kámen 10 prašek, že bez stovek nejrůznějších vyživovacích doplňků nejspíš umřeme ve strašných bolestech a že něco podobného čeká i naše oblíbené vozidlo, nekoupíme-li desítky zázračných preparátů, nebo že kolem naší skromné garzonky neustále slídí smečka zlodějů vyškolených snad přímo v FBI, protože žádná ochrana bytu není proti ním dost dobrá, kterýmž to pádem je třeba pořídit si další a dražší. Avšak, abychom byli spravedliví, musíme přiznat, že reklama nás obohacuje o vize nevšedních prožitků. Vykresluje nám rajský život s inzerovanými vymoženostmi a plní nás tak nezdolným optimismem. Kdo nezná realitu, myslel by si, že na zemi už zavládlo tisícileté království. Malují nám báječný život plný báječných dnů bez útrap, kde má místo jen báječný chlap, kteří neznají finanční nouzy. Na rozdíl od skutečného života nenajdete v reklamních lžipohádkách žebráky a bezdomovce. Rodiny zničené exekucemi, nikdo v nich neumírá hlady a zimou, či jen proto, že si nemohl platit zdravotní pojištění. Nemusíte v nich řešit, kde na co vzít peníze. Bída a stres jsou v reklamách pojmem zcela neznámým. Ohleduplnost, soucit, skromnost, nezištnost, ovšem také. Vyhazování z práce se nekoná, nejspíš proto, že nikdo nepracuje. nepronásledují nás podvodníci ani úřední šikana. Reklamní produkce nám dokonce nabízí i typizované a jediné správné životní schéma normálních lidí. Uveďme si příklad. Mladší holky vesele menstruují s vožkami tenkými jak vlas a s tampony, které vklouznou na určené místo úplně sami. S dokonale vyholeným podpažím cvičí utyče v autobusu, v přiléhavých bílých kalhotách a sem tam si přeperou prádelko v úplně novém pracím prostředku s inteligentní formulí. Když mají hlad, tak si dají jogurt s 0,1% tuku. Pokud chtějí mrsat, tak jedině špičkové, zejména cenově, čokoládové bonbony, po kterých nelze stlousnout. Aby neměli noční můry, sklenku od čaje umíní prostředkem Perfekt. S radostí pak telefonují hodiny a hodiny se svými kamarádkami a rozplývají se nad super tarifem operátora, který ví, že to jde i jinak. Jejich antiperspirant přitahuje na dálku cokoliv s mužským pohlavím jako feromon motýly. Úspěšný den pak slečny zakončí koupelí v roztoku zaručeně omlazujícího prostředku. A abychom nemluvili jenom o dívkách. Mladý lev salonu se oholí do hladka pětinásobným břitem a účinek i hned vyzkouší na kolem jdoucí krasavici. Se svým novým superautem pak vyrazí do společnosti. Před očekávaným výkonem použije antiperspirant, který i z nejkonzervativnějších paniček udělá běsnící neukojitelné samice. Když dá na chvíli holkám pokoj, tak jde s kamarády na pivo. Hlad zažene longerem či Big Macem a chuť na něco sladkého tyčinkou, která ho hodí do vlny pohody. Večer pak stráví ve společnosti svých přátel a když má svůj den, zakončí ho fernetem. Dědečkové pravidelně užívají kostní preparát Proenzy, Viagru a Prostanol se zaručeným výsledkem. Občas se máznou mastičkou Fastumgel a pak to jdou oslavit se svou mladou milenkou nebo při nejhorším s vnoučaty. No, a jde-li o senilního staříka, který v mládí uzavřel životní pojistku, tak si děda na sklonku života ještě zaletí do kosmu na výlet v rámci programu klidného stáří. Jen životní schéma babiček není ještě reklamní průmysl vycizelováno k absolutní dokonalosti. Pokud je babička ve společnosti přátel, taky z huby pořád padá protéza a bez lepidla se ani nezasměje. Když si uvaří něco dobrého, tak má zase potíže se stolicí a bez gutalaxu se ani nevykadí. Při procházce na mořském pobřeží babku trápí únik moči a nepomůže jí nic jiného než pempersky. A když si večer aspoň trochu zatancuje na parketách, tak je za trest nucena vytírat podlahu prontem. A tak vám nakonec poté, co jste se stali oběti všemožných obchodních a reklamních triků, zbyde jistota jediná, která se sice nikde neinzeruje, lze se však na ní stoprocentně spolehnout. Cílem reklamy není nabídnout vám něco nadstandardního za vesměs podporu měrné ceny, ale něco vesměs podprůměrného za ceny více než nadstandardní. Výhodné výlučně jen pro toho, kdo prodává. V češtině je základ termínu reklama tvořen slovem klam. Jak výstižné a příznačné. Chcete-li tedy opravdu ušetřit, vyhýbejte se zásadně všemu, s čím jste se opakovaně setkali v reklamních kampaních. Jinak v ceně produktu zaplatíte za reklamu mnohdy víc, než za ten výrobek samotný. Jednou, jakou pak může mít skutečnou kvalitu ve srovnání s ostatními stejně drahými, leč reklamou nedotčenými výrobky, si domyslí lehce každý sám. Zapamatujme si, že žádnému z výrobců masivně propagovaných výrobků nejde o naše blaho, ale jedině a pouze o naše peníze. A to do té míry, že se neštítí zaměřovat stále více na děti, dokonce i předškolního věku, neboť ty nemají šanci se obsahu reklamy bránit životní moudrostí a zkušeností. V tomto okamžiku je nejvyšší čas s úvahami o reklamě a její nelidské podstatě přestat. Vidím už totiž všemocnou ruku trhu, jak se napřahuje k prvnímu políčku v podobě žalob od těch, kteří při čtení těchto řádků začali nespokojeně kdákat jako ta pověstná povstřelená husa. Snad ještě jednu poznámku si dovolím. Když už tento stát umožňuje vydělávat miliardy na reklamách, měl by aspoň chránit naše lesy, které všemocná ruka trhu drancuje víc než kůrovec a orkány dohromady, a vracet reklamní materiály zpět do papíren. Není přece problém přijmout několikavětný zákon, že veškeré reklamní a propagační materiály smějí být vyráběny pouze z recyklovaných surovin. Žasnu, že ani zelené nic podobného nenapadlo. A nebo nechtějí? Pak rychle přemýšlejme, proč. Šel jsem za řediteli médií, aby místo lží a nečestných bojů o kšeft dávali prostor nezištnosti a vyšším principům mravním. Vyhodili mě. Nepochopil jsem prý, že bez reklamy nemohou existovat. Konkurzy po Česku. Dali nám nové postroje a ač nás chomout pálí, zaujímáme postoje, místo abychom stáli. Karel Kryl. Přesmutná situace v režimu výběrových řízení v oblasti zakázek veřejného sektoru na všech úrovních je všeobecně známá a komentovat ji snad ani netřeba. Proto se zaměřím na oblast méně známou. Na výběrová řízení konaná za účelem obsazování míst ve veřejné správě. Zákon ukládá veřejné správě obsazovat funkce na základě výběrových řízení, konkurzů. To proto, aby se na daná místa dostali lidé nejkvalifikovanější a nejodpovědnější a aby se předešlo dosazování neschopných či všeho schopných, samozřejmě kromě práce, kamarádů. Tolik zákon. Avšak toto ušlechtilé poslání zákona bylo v režii nejpokleslejších politických režisérů přeoráno na tragikomickou frašku. Tolik skutečnost. A moje zkušenost? Omezím se jenom na tu první a na tu poslední. Další by totiž byly jenom jejich variacemi. Jednoho dne jsem se přihlásil do výběrových řízení na šéfa odboru regionálního rozvoje krajského úřadu v mém rodném městě. Konkurs to byl vpravdě náročný. Půl dne jsem s několika desítkami dalších uskazečů absolvoval složité testy, které nám komise měřila na stopkách. Byli jsme ujištěni, že je vyloučeno, aby ten, kdo se jich nezúčastnil, postoupil do dalších kol, že ani nemoc neomlouvá. Když jsem se s několika postoupivšími šťastlivci dostavil k závěrečným pohovorům, zmocnil se mě nepříjemný pocit, že jsem zavítal do jiných dveří. Nemohl jsem totiž tříčlenou porotu přimět, aby se bavila o podstatě věci, tedy problémech a otázkách souvisejících s danou funkcí. Pár dní poté jsem zjistil, že nikoliv náhodou. Konkurs totiž vyhrál v uvozovkách představitel místního mocného politicko-ekonomického uskupení, ačkoliv se nezúčastnil ani jediného kola výběrového řízení. Tento pán, čirou náhodou politický šéf pana předsedy oné výběrové komise, měl zmíněnému uskupení poskytnout to poslední, co ještě nemělo. Záštitu veřejné správy v kraji, přístup k zakázkám a informacím. V listopadu 2007 jsem byl na základě velmi složitých testů zaměřených na řadu osobnostních předpokladů, znalostí a dovedností vybrán specializovanou agenturou pověřenou Ministerstvem školství, na místo v oblasti implementace evropských fondů. Ministerstvo potřebovalo 20 pracovníků a přesně 20 jich bylo agenturou z několika stovek vybráno. A tak zbývalo pouze absolvovat údajně jen formální pohovor na ministerstvu. Na něm jsme s pracovnicemi ministerstva probírali, kde budu sedět, bydlet a podobně, takže jsem považoval přijetí za hotovou věc. Leč za týden mě a současně dalším 8 vítězným uchazečům poslala ředitelka příslušného odboru, která se konkurzu ani pohovoru vůbec nezúčastnila, společný mail se strohým sdělením, že jsem nebyl vybrán. Znamená to, že polovina vybraných adeptů byla nahrazena jinými, nejenže konkurzem vůbec neprošli, ale dokonce někteří z nich, jak jsem se dozvěděl, neměli ani podmínkami konkurzu stanovený stupeň vzdělání, ba co víc, ani minimální požadovanou praxi. Velké oblibě mocných se dnes těší i konkurzy s prvním kolem, které je neveřejné, kterýmž to pádem nikdo nemá šanci zjistit, jaké předpoklady a výsledky kdo a proč měl či neměl. Komise, její složení zůstává na libovůli šéfů úřadu, tak v klidu a bez nejmenšího rizika zlikviduje nepohodlné a nebezpečně kvalitní uchazeče a do dalšího kola vpustí jen úplné blby a předem učené adepty. Vše z prvního kola se utajuje tak pečlivě, že mnohdy po něm nezůstane jediná stopa. Údajně v zájmu ochrany osobních dat uchazečů, ve skutečnosti však jen proto, aby do Augiášova chléva nebylo vidět. Nezřídka se také konkurzy, které nebyly včas kvalifikovaně mocensky ošetřeny, zvítězil totiž nesprávně loajální uchazeč, ruší a normálně se vyhlašují znovu. Celý takovýto systém výběru loajálních sluhů bezuzné moci stojí stát obrovské peníze. Co je však mnohem smutnější, postupně ničí opravdu elitní uchazeče, kteří by pro tuto zemi mohli vykonat mnoho skvělých věcí. Konkurzy totiž odčerpávají nejen fůru jejich času a peněz, ale také energii a hlavně naději v sebe víru a chuť hlásit se do konkurzů dalších. Možná i tady můžeme hledat odpověď, proč lze najít inženýry sedět v kasách hypermarketů a doktory prodávat zeleninu na straně jedné, a proč ve veřejné správě je tak vysoká koncentrace lenochů, neschopných náfuků a mizantropů na straně druhé. A také, proč úřady získávají punc nečestných, namyšlených, vyděračů, svetovaných odérem moci a podvodu. Kde pak ty ptáčku hnízdo má? Možná právě odpovědí každého ze členů poroty na tuto otázku by měla výběrová řízení začínat. Ušetřila by všem uchazečům zbytečné rozčarování a vztek. Šel jsem za nejen modrými strakami, aby neplýtvali veřejnými financemi a lidským potenciálem. Vyhodili mě. Nepochopil jsem prý ekonomický význam politických vazeb. Vážení posluchači, to bylo dnešní pokračování čtení knihy Jak jsem budoval kapitalismus s lidskou tváří. V příštím čtení budeme číst kapitolu Lichva po Česku. A teď si dáme do 18. hodiny chvilku hudby a v 18 hodin přepojím vysílání na další studio Svobodného rádia, abych se vrátil v 19 hodin a se mnou se objeví vojenský a politický analytik Martin Koller. Takže teď do 18. hodiny chvilka hudby.
se zpět, než svý hodnoty života raz ti ztratíš. Teď tu víš, jak prána, nevíš, co říct, necítíš bolest, ale máš srdce, dívej se pořád do očí mých, naschovej slzy, vždyť ty, ty jsi chlap. Utíkáš ty a po druhý oni, neslyšíš rady ze sek řetězů. Vyhni se tíze a nespadni do ní. Otoč se a koukni na tenhle svět, vidíš, že i tady máš bratry. Ty můžeš vrátit se zpět, než svý hodnoty života. A navždy otoč se a koukni na tenhle svět, vidíš, že i tady máš bratry. Ty můžeš vrátit se zpět, než svý hodnoty života hrozně ztratíš.
si číslo a do zámku nepasuje viac môj